Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon. Inggih ing pepanggihan menika kados padatan panjenengan kula dherekaken sesarengan sinau wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, samenika dumugi ing kitab Nabi Yesaya. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan saestu saged nyawisaken wekdal sesarengan kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing wanci menika kula badhe ngaturaken salam nggih. Salam dumateng Ibu Yono. Nggih, Ibu Yono kados pundi nggih menapa tasih mirengaken Ibu Maria nggih, Pak Yafet. Wah, seneng kula. Nggih, nate srawung dadi sedulur, dadi cerak nggih, Ibu Prihatin. Wah, nek kula suwan mriku digawani apa yang jenenge mendol apa-apa yang enak era karu-karuan. Para pamirsa, nggih kados mekaten menika pasederekan wonten gegono. Nah, para pamirsa, ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak wonten perkawis ingkang mrihatosaken ingkang dipun pratelaken Nabi Yesaya inggih menika babakan paukumanipun Gusti ingkang boten dados jalaran bangsa menika mertobat lan wangsul dumateng panjenenganipun. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi dhateng kawula sami supados menapa ingkang kula aturaken menika dipun berkahi dening Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya kawandoso 3. Perangan kitab suci ingkang mligi ing pasal menika maratelaken bilih Gusti Allah dereng rampung perkaran kalian bangsa Israel. Cobi panjenengan semak ing Yesaya kawandoso 3 ayat 1. Nanging saiki mangkene pangandikane Sang Yewah kang nitahake kuwi. He Yakub kang mangun kuwi, he Israel, sira aja wedi awit ingsun wis nebus sira, ingsun wis nimbali sira kanthi nyebut jenengira, sira iki kagungan ingsun. Kateng kula, pratela menika saestu gamblang. Gusti Allah mestani bangsa Israel ing sedaya perangan menika lan kula yakin panjenengan boten badhe klintu mangertosi panjenenganipun kejawi menawi panjenengan sengaja kepengin klintu mangertosi. Gusti ngendika kekayutan milobikanipun Sang Yehuwah kang nitahake kuwi. Gusti Allah mendhet conto manungsa kados Yakub ingkang naminipun ateges tiyang awon. Ingkang naminipun ateges tiyang awon. Piyambakipun menika tiyang ingkang gentosi lan pados gagasan saking mriki. Gusti Allah ningali lebu siti, nyebul manungsa kanthi napas sing gesang lan katitahaken manungsa. Nanging manungsa mbalela sinaosa ingkang nitahaken Gusti Allah, manungsa mbalela. Ing wanci menika Gusti Allah handadosaken putra-putra Allah saking sinten kemawon ingkang purun pitados Gusti Yesus Kristus. Inggih menika wiwitanipun kula lan wiwitanipun menika saestu awon. Para pamirsa, kula boten saged nampi teori evolusi ingkang meratelaken bilih kula menika ribahan saking monyet. Kula asalipun saking menapa ingkang langkung awon ketimbang saking monyet, kula lahir dados tiang dosa ingkang balilo ingkang secara jasmani dipun pendet saking lebu siti. Manungsa kawitan marisi kula kalian sifat dawaing dosa ingkang boten badhe nate dipun dandosi. Nanging Gusti Allah maringi kula sifat enggal. Wiwit saking Yakub, Gusti Allah nitahaken satunggal bangsa. Selajengipun panjenenganipun nebus tiang-tiang saking Mesir kanthi rah lan panguwas lan tiang-tiang menika lajeng dados Israel. Menika pakaryanipun Pangeran Allah, bangsa Israel dados kagunganipun Gusti Allah awit dipun titahaken inggal lan awit panebusan. Kita lajengaken ayat kalih. Menawa sira nyabranging banyu, ingsun bakal nganti marang sira. Utawa ngliwati kali-kali, sira ora bakal keli. Menawa sira lumaku liwating geni, sira ora bakal geseng lan uruping geni ora bakal ngobong sira. Para pamirsa, inggih menika janji mligi ingkang dipun paringaken dumateng bangsa Israel lan cara ingkang dipun ginakaken Gusti Allah kangge merdikaken bangsa menika ing jaman kepengker. Upaminipun medanya perang Laut Merah lan Bengawan Yarden, kajawi menika ugi saged katrapaken secara kasukman kangge sedaya putra Allah ing selami-laminipun. Seratan kala wau, menawa sira nyabranging banyu, ingsun bakal nganti marang sira. Kala-kala ing salebetipun pengalaman kula wonten satunggal wekdal ingkang kula sebat toya lebet lan kula mboten saged ndemek dasaripun. Nanging kula yakin bilih Gusti Allah tentu wonten sesarengan kalian kula nginten badhe kasilep. Nanging panjenenganipun sampun janji, sira ora bakal keli lan panjenenganipun cawe-cawe lajeng ngwalaken kula. Kita lajengaken ayat 3. Amarga ingsun iki Yehuwah alairo kang maha suci alai Israel juru slametiro, Mesir sun agem nebus sira. Lan Ethiopia sarto sebasun paringake minangka gegentiniro. Para pamirsa, Gusti mboten ngandhapaken ukuran inggilipun ing salebetipun kawilujengan. Kados pundi Gusti Allah saged maringi tebusan dumateng Mesir lan Ethiopia kangge Israel? Jawabanipun gampil. Gusti Allah ugi paring pangandikan ingsun ngagem bangsa-bangsa kanggo disiplin sira. Ingsun kang dawuh marang bangsa-bangsa mau, aku ngejarake bangsa-bangsa tumindak kang mengkono marang kowe lan tekan titi mangsani aku ngadili bangsa-bangsa mau. Menapa nate panjenengan gadhah pitakenan kenging menapa Gusti Allah ngejaraken mengsah ngadang ing margi panjenengan lan nuhaken kathah perkawis? Panjenenganipun nindakaken sedaya menika kanthi tujuan mangsulaken panjenengan ing margi ingkang leres lan kangge mbangun panjenengan secara kasukman. Gusti Allah maringaken tiang menika kanthi tujuan ngualaken panjenengan. Gusti Allah ngejaraken sawetawis tiang saestu-estu nganiaya kula lan perkawis menika kula rembak kalian Gusti. Kula gagas Gusti Allah lepat ing salebetipun matrapi kula, nanging kula gatosaken Gusti Allah mecut sinten kemawon. Lan kedah kula ageni menawi kula radi lega gegayutan menika, Gusti ngagem sawetawis tiang supados beresaken gesang kula. Selajengipun panjenenganipun beresaken tiang-tiang menika. Ayat sekawan. Ing sarene sira iku aji ana ing paningal ingsun. Tuwin mulya sarta ingsun asih marang sira, mulane ingsun maringake manungsa minangka gegentiniro. Kadang kula kita mboten saged mbayangaken sepinten ageng sehipun Gusti Allah dumateng bangsa Israel. Kita mboten saged mbayangaken kados menapa ajinipun kita kangge Gusti Allah menika. Kita lajengaken ayat gangsal. Sira dadi. Awit ingsun nganti marang sira ingsun bakal ndatengake anak putu nira saka ing wetan sarta ingsun bakal nglempake sira saka kulon. Ayat 6. ingsun bakal ngendika marang lor, weh hono, lan marang kidul aja sira gundeli. Para putra ingsun kakung sira gawanana saka ing adoh tuwin para putra ingsun putri saka ing poncot-poncoting bumi. Makaten. Para pamirsa Gusti Allah mratelaken kanthi basa ingkang enteng wetal. Ngendika panjenenganipun badhe nglempakaken malih bangsa Israel. Ing salebetipun Yeremia 3:1 estoso panjenenganipun wangsul negasaken perkawis menika, "He para bangsa, padha ngrungokno dawuhku, padha wartakno menyang tanah-tanah pesisir sing adoh, umatku ndak buyarake nanging bakal ndak klumpukake." Landak ngon kaya pangon ngengon pantaning weduse. Kita kedamirengaken panjenenganipun. Menapa kemawon kahanan ingkang kita adepi? Gusti Allah paring pangandikan panjenenganipun tentu nglempakaken Israel malih. Kita manggihaken pangandikan menika saking Gusti. Kita lajengaken ayat 12. Sira iki padha dadi seksining sun. Mengkono pangandikane pangeran Yahweh tuwin abdi ingsun kang wis sun pilih supaya sira padha sumurup lan kumandel marang ingsun lan mengerti. Menawa ingsun iki tetep panjenengane sadurunge ingsun ora ana Allah kang jumeneng sarta sawuse ingsun bakal ora ana liyane meneh. Para pamirsa, panjenengan semak. Gusti Allah mboten kagungan ingkang badhe ngungguli, mboten badhe wonten ingkang badhe ngungguli, mboten wonten ingkang badhe nyameni menawi kita nyemak dawuh pangandikanipun Gusti ora bakal ono. Namung panjenenganipun kemawon dados jejeripun Gusti Allah, namung panjenenganipun, namung Gusti kemawon dados jejeripun Gusti Allah. Namung panjenenganipun kemawon ingkang nyepeng kalenggahan mligi menika ora ana liyani. Kula lajengaken ayat 11. Ingsun ya ingsun iki Yahweh. Lan ora ana juru slamet kejaba ingsun. Para pamiyasa ingkang dados kawigatosan kita, para pamiyasa namung Gusti Yesus ingkang jamin kawilujengan. Gusti Allah paring pangandikan ora ana juru slamet kejaba ingsun. Gusti Allah mbika pasinaon kekayutan anginipun manembah braholo. Samenika ayat 12. Ingsun iki kang paring sumurup, kang paring karahayon lan pawarto, tuwin dudu Allah ngamonco kang ana ing tengah ira sira iku padha dadi seksi ingsun. Mengkono pangandikane Sang Yahweh lan ingsun iki Allah. Para pamirsa, Gusti Allah paring pangandikan, menawa kowe ora manembah brahala utawa manembah marang apa wae kang dadi jalaran ngedohake kowe karo aku, aku bakal berkahi kowe. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 13. Uga sak banjure ingsun iki tetep panjenengani, tuwin ora ana kang bisa luar saka ing astane ingsun, ingsun kang nindakake sapa kang bisa malangi. Para pamirsa, tembung malangi ing salebetipun ayat menika liripun nyegah. Mboten wonten satunggal kemawon titah ingkang uwal saking astanipun Gusti Allah utawi uwal saking astanipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 18 Yesaya 53. Mangkene pangandikane Pangeran Yahweh, juru panebusmu kang Maha Suci, Gusti Allah Israel, merga saka sira ingsun karso utusan wong menyang ing Babel lan karso nyingkirake slarak-slarake lawang ing pagunjeran kabeh tuwin surak-surake wong kastim banjur dadi pasambat. Panjenengan semak karisaan Babel dipun weca. Ayat kang 11. Ingsun iki Yahweh kang Maha Suci Allahira ratuniro kang nitahake Israel. Kadang kula mesti kemawon boten saged dipun selai menawi ingkang dipun kersakaken inggih menika Israel. Gusti Allah tanggel jawab atas kawontenanipun bangsa menika. Kintenipun saben golongan ingkang antisemit nggatosaken perkawis menika. Gusti Allah menika ratunipun bangsa Israel. Inggih menika keterangan cetha sanesipun saking kaalahanipun Sang Kristus awit panjenenganipun menika ratunipun. Ewada Gusti Yesus mandhap ing jagat lan ngumumaken anggenipun dados jejering ratu, Israel mangertos menika Gusti Yesus. Inggih Gusti Yesus menika ingkang kasebat Immanuel, Gusti Allah nunggil kita. Matius 1 ayat 33. Tiang Israel ingkang kelatih mangertos perkawis menika. Tiang Israel. Kita sampun ningali beli Gusti Allah ngakeni Israel. Awit Gusti Allah piyambak ingkang nitahken bangsa menika. Ing mriki ugi panjenenganipun ngangkat kasunyatan sedaya kewan ing ora-ora samun ugi ngajeni Gusti panjenenganipun. Samenika kita lajengaken ayat kali dosa. Kewan ing alas bakang luhurake ingsun asu ajak lan manuk unta awit ingsun wis karya banyu kang muncar-muncar ing ora-ora samun lan kali kang padha miling pesamunan kanggo ngombeni umat pepilihan ingsun. Para pamirsa, kula nginten malah kewan ing jagat menika radi langkung mangertos kawontenanipun Gusti Allah ketimbang manungsa ingkang tebih ing salebetipun dosa. Ayat selangkung, ingsun iyo ingsun iku panjenengani kang ngicali dosane pambali laliro. Marga saka ingsun piyambak lan ingsun orang nginget-inget marang dosaniro. Para pamirsa panjenengan katosaken, Gusti Allah maratelaken ingkang dipun kersakaken inggih menika. Ngapunten bangsa Israel atas landesan ingkang sami kanthi pangapuntenipun atas kita. Ayat 27 bapa leluhurira kang kawitan wis dosa lan juru pirembagira wis mbalela marang ingsun. Para pamirsa cetha sanget menawi menika nyethakaken ing bapa Abraham. Mesti kemawon kitab suci nyerat sedaya kegagalan lan dosa-dosanipun, kita namung perlu nyebataken perkawis anggenipun ngapusi dumateng prengon kegayutan sarai. Semahipun, juru pirembagira, liripun juru tafsir, tiang ingkang nafsiraken pangandikanipun Allah ugi nindakaken kalepatan lan dosa, Emut, Samson, Samuel, lan Daud. Para pamirsa kita lajengaken ayat 28. Dadine ingsun kepeksa najisake para pemimpine papan pasucen lan kepeksa ngulungake Yakub supaya katumpes sarta Israel supaya dicecamah. Para pamirsa inggih menika kahanan Israel medal menika bangsa Israel mboten ngraosaken katentreman awit bangsa menika sampun nilaraken Gusti Allah ingkang yektos lan gesang. Nanging kahanan makatan menika mboten kahanan ingkang pungkasan samenika pasiran kita lumebet ing Yesaya kawan dosa sekawan. Selajengipun inggih menika pameco ngiram-iramaken Sang Roh Suci, babakan Sang Roh Suci. Ayat 3 bab sekawan dosa sekawan kitab Nabi Yesaya. Sebab ingsun bakal ngesokake banyu ing tanah kang ngelak. Lan udan deres ing pangunan kang garing ingsun bakal ngesokake roh ingsun ing sirahe turuniro. Lan berkaing sun marang anak putu niro. Para pamirsa kula yakin ayat menika nyetakaken yang dadipun soaken Sang Roh Suci ingkang kegayutan kelan Yoel kalih ayat 28 ngantos 30 kalih. Menawi panjenengan maos kanthi taliti pamecanipun Nabi Yoel panjenengan badhe mangertos menawi pameca menika mboten kaganepi ing dinten Pentakosta. Ewa danyu pli ayat menika Petrus tindakan kalih perkawis kawitan piyambakipun meratelaken iki sing bakal ndak tindake ing dina wekasan. Petrus mboten meratelaken menawi lelampan menika satunggalipun pangganepan. Semak para rasul kalih ayat 16. Tiang kata ingkang lempak ing Yerusalem sawak moyoi para murid awit para murid ngginakaken basa sanes. Sebab luhuring pakaryane Gusti Allah. Para rasul kalih ayat 11. Para murid dipun dakwa, wong kuwi rak padha mendem. Para rasul kalih 13 sanes Sang Roh Suci. Petrus ugi meratelaken kula aturi mirengaken atur kula supados perkawis menika dados cetha tumrap panjenengan sedaya. Para pamirsa kados pundi kita mangertos menawi lelampahan menika dereng kaganepi ing dinten Pentakosta. Wonten sawetawis alasan angka setunggal Yoel meratelaken ing kono srengenge bakal dadi peteng lan rembulan dadi abang kaya getih. Sak durunge tekane dinane pangeran sing gegirisi, nanging saben wong sing nyuwun marang pangeran bakal kapitulungan rahayu kaya sing dipangandikake dening pangeran ing Yerusalem bakal ana wong sawetara sing bisa oncat lan wong sing ndak timbali bakal kaantas. Yoel kali ayat 31 ngantos 32 kali. Perkawis menika mboten dumados sing dinten Pentakosta kali. Seratan ing salabetipun para rasul nedahaken bilih Sang Roh mboten dipun esoaken dumateng sedaya tiyang, nanging Yuel ngendika bakal ngesokake Rohku marang saben wong. Yuel kalih ayat 21. Ing salebetipun para rasul wonten 120 murid ingkang kawitan, salajengipun 3000 tiyang pitados dereng sedayanipun lan sasampunipun 2000 taun tasih dereng sedayanipun. Saged ugi setengah yuta ngantos 1 juta tiyang ing Yerusalem ing medal semanten tanpa gadah angenan sedaya tiyang saged mratelaken menawi pameca Yuel kaganep ing medal menika. Nanging ing salebetipun panggenepan pameca Yuel tasih badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi, inggih menika sebabipun kula mboten mandek-mandek matur bilih dinten-dinten ageng piyambak Gusti Allah tasih badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Kateng kula tiyang-tiyang ingkang atama brahala-brahala inggih menika seksi-seksi kangge sifat-sifat brahalanipun ingkang mboten migunani. Brahala malah mboten gadhah panca indranipun manungsa, brahala mboten saged mireng ningali celathu ngambu utawi ngelus. Paulus mestani brahala menika dudu apa-apa lan kados menika brahala-brahala menika brahala-brahala mboten saged mitulungi sinten kemawon. Ayat 10. Sopo to kang mangun Allah lan nyitak reca kang tanpa paedah iku. Panjenengan katasaken Gusti Allah nglajengaken gambaranipun gegayutan anggenipun damel brahala. Ayat 12. Tukang besi anggone gawe iku nganggo kalebake geni mawa lan kagembleng kalawan palu. Anggone nindakake iku kanthi migunakake saking kekuatane tangani, malah kalawan ngampet luwih nganti entek kekuatane lan ora ngombe banyu nganti sayah lesu. Kadang lo tukang wesi nyambut dama sakia tenaganipun gembleng brahala saking wesi. Nanging pakarian menika ngringkihaken piyambakipun lan nedahaken menawi piyambakipun namung manungsa limrah. Sesampunipun ngetok tenaganipun kaprigelanipun wekdalipun lan artanipun damel brahala menika, menapa ingkang saged dipun panggihaken mboten wonten. Wiwitan mila brahala damelan manungsa dipun pendet saking alas, nanging Gusti Allah kemawon ingkang langkung rumiyin nitahaken wit menika. Namung Gusti Allah ingkang saged nitahaken uwit menika. Ayat 11. Lan kayune kadadekke kayu bong dening manungsa kanggo api-api sarta meneh kanggo gegenen kagawe ngrantengi roti nanging uga salong kanggo gawe Allah kang disembah-sembah, digawe reca kang banjur disujuti. Katenggula siso-siso saking anggenipun damel brahala saged dipun ginakaken kangge api-api ngangetaken badan lan damel roti. Inggih kados mangkaten menika sejatosipun ginanipun brahala menika kangge ngangetaken badan. Sejatosipun sisa kajeng kangge damel brahala menika saged mbiyantu lan brahala ingkang sampun dipun damel menika mboten wonten ginanipun kangge panjenengan. Brahala mboten saged ngangetaken badan panjenengan to? Brahala mboten saged matengaken masakan panjenengan to? Brahala mboten saged mitulungi panjenengan to? Brahala mboten saged milujengaken panjenengan, brahala mboten saged nindakaken menapa-menapa kangge panjenengan. Gusti Allah nyuwun kawigatosan dumateng Israel kados menapa bodhonipun andadosaken kajeng brahala menika. Kathah ing antawisipun kita ingkang ngawula dumateng perkawis-perkawis ingkang kados makaten menika. Ingkang dados jalaran nebihaken kita dhateng Gusti Allah. Brahala-brahala mboten mitulungi kita, brahala-brahala mboten nglipur kita, brahala-brahala mboten nandhatengaken kabingan dumateng kita, lan salajengipun mboten badhe bakal milu jengaken kita. Kita lajengaken ayat 18. Ingsun kang ngendika bab koresi iku abdi pangon ingsun. Saking kersane ingsun bakal dilakoni iku bakal celathu bab Yerusalem iku prayoga dibangun tuwin bab pedalaman suci. Tetal si prayoga kapasang. Kadang kula imut bilih ayat menika saestu dipun rembak ing salebeting pasal salajengipun inggih menika pameco ageng bab Kores. Piyambakipun dipun sebataken ing mriki kali abad sadering kelahiranipun, piyambakipun dipun sebat pangonku. Inggih menika satunggal-tunggalipun contoh ing pundi ratu brahala dipun sebat makaten. Kita badhe sina ing pasal salajengipun samenika monggo kita netunggu. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken gunging panuwun lan kawula nyuwun berkahipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula netunggal. Haleluya. Amin.